Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 22. I det, vi ønsker at fortsætte med at se på Judas konger. Lad os indlede med at læse hele kapitlet. Jerusalems indbyggere gjorde hans yngste søn Akasha til konge efter ham. For alle de ældste sønner var blevet dræbt af en strejfskare, der var trængt ind i lejren sammen med araberne. Sådan blev Akasha, Jorams søn, Judas konge. Akasha var 42 år, da han blev konge, og han regerede et år i Jerusalem. Hans mor hed Atalia og datter af Omri. Også han fulgte i Akabs hus spor, for hans mor var hans rådgiver, og hun ledte ham til at handle ugudeligt. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ligesom Akabs hus, for de blev hans rådgivere efter hans fars død til fordærv for ham selv. Det var også efter deres råd, at han fulgte Israels konge Joram, Akabs søn, i krig mod aramæerkongen Hazael ved Ramot i Gilead. Men aramæerne sårede Joram. Så vendte han tilbage til Jezreel, for der at komme sig af de sår, de havde tilføjet ham ved Rame, da han kæmpede mod aramæerkongen Hazael, og Judas konge Akasha, Jorams søn, drog ned for at se til Akabs søn Joram i Jezreel, fordi han var syg. Men Gud ville, at Akashas besøg hos Joram skulle blive hans undergang. For da han var kommet derhen, gik han sammen med Joram ud til Jehu, Nimshis søn, som Herren havde salvet, for at han skulle udrydde Akabs hus. Og da Jehu havde fuldbyrdet dommen over Akabs hus, opsøgte han Judas stormænd og Akashas brorsønner, der var i Akashas tjeneste, og dræbte dem. Så ledte han efter Akasha, og han blev fanget i Samaria, hvor han havde skjult sig. De førte ham til Jehu og dræbte ham. Han blev begravet, for de sagde, han var dog søn af Josafat, som søgte Herren af hele sit hjerte. Men ingen i Akashas hus formåede at tage kongemagt. Og da Akashas mor Atalia så, at hendes søn var død, gav hun sig til at udrydde hele kongeslægten i Juda. Men kongens datter Josabat fik Akashas søn Joas smuglet bort fra de kongesønner, som skulle dræbes, og hun anbragte ham og hans arme i sengekammeret. Josabat, kong Jorams datter og præsten Jojadas kone, som altså var søster til Akasha, skjulte ham for Atalia, så hun ikke kunne dræbe ham. I 6 år var han skjult hos dem i Guds hus, mens Atalia regerede landet. Så vi hører i dag om en konge og en kongemoder. Akasha er den næste konge af Juda. Vi ser først, hvordan han bliver konge i vers 1. Jerusalems indbyggere gjorde hans yngste søn Akasha til konge efter ham, for alle de ældre sønner var blevet dræbt af en strejfskare, der var trængt ind i lejren sammen med araberne. Den sidste konge, vi hørte om, var Joram. Joram, han dør. Og da han dør, er der kun en af hans sønner, der overlever. Vi så sidste gang i vers 16 og 17 af kapitel 21, at Herren vagte ånden i filisterne og araberne, der boede som naboer til nubierne, så de rejste sig imod Joram. De drog op mod Juda og trængte ind i landet, og tog alle de rigdomme med sig, der fandtes i kongens palads, og de tog også hans sønner og hans hustru til fange. Han havde ingen af sine sønner tilbage, undtagen Jorkash, hans yngste af hans sønner. Efter alt det ramte Herren ham med en uhelbredelig sygdom i hans indvold, og så dør han. Jorkash, som betegnes her i kapitel 21, er den samme som Akasha i kapitel 22. Han har altså to forskellige navne. Og der står i kapitel 22, vers 1, at han bliver gjort til konge. Det betyder, at det ikke var 100% åbenlyst, at han skulle være konge. For han havde en mor, Atalia, som stræbte efter magten. Vi ser også hans alder og regeringstid. Det er der den første halvdel af vers 2, der står, at han var 42 år, da han blev konge. Han regerede 1 år i Jerusalem. Her kommer vi til en af de ting, som vi ikke bryder os så meget om at tale om, nemlig at der er indimellem fejl i vores danske bibler. står han er 42 år. Det mest rigtige vil nok være, at han var 22 år. For hvis han var 42 år på det her tidspunkt, så ville han være født før sin far. Og som bekendt, så ved vi, at det ganske sjældent sker. Tilbage i kongebøgerne nævnes han som 22-årig. I den hebraiske bibel, som den komplette hebraiske bibel, vi har, nævnes han som 42-årig. Men i de græske oversættelser af den hebraiske bibel, vi har, nævnes han adskillige gange også som 22-årig her. Og det er ikke specielt svært at komme til at skrive et 4-tal i stedet for et 2-tal. Og når vi finder en sådan, lad os kalde det fejl, i vores danske bibler, så betyder det ikke, at der er fejl i Bibelen, så betyder det, at der er fejl i den overlevering af Bibelen, som vi sidder. Det betyder ikke, at vi ikke kan stole på det, som der står skrevet. Der er intet væsentlig doktrin, ingen væsentlig lære, som der er opstået de her overleveringsfejl. Og vi skal ikke være bange for dem, men hellere erkende, at de kan være der. Således, når skeptikerne kommer og siger, at der er fejl i Bibelen, så ved vi, hvad det er for en type fejl, de taler om. For der er ikke fejl i Bibelen, men der er fejl i vores danske oversættelse eller i den hebraiske overlevering af Bibelen, men i den originale, det man kalder autograf, altså det, de selv har skrevet, nedskrevne, der er ikke fejl. I det, som Gud ønskede, der skulle skrives, der har stået med største sandsynlighed 22 år i det her. Vi skal også huske, at den hebraiske bibel, som vi har den i dag, er fra ca. 900 efter Kristus. Så der er altså nogle år, trods alt, at der har kunne opstå et 4-tal i stedet for et 2-tal. Når det er sagt, så er det alt sammen utroligt fantastisk nøjagtigt overleveret. Jeg formoder, I alle sammen hørt om, da dødehavsrullerne i 50'erne og 40'erne blev fundet, og man fandt den her Esajas rulle, hvor meget den mindede om den Esajas rulle, eller den Esajas bog, som vi har i dag, som dødehavsrullerne var fra måske 200 før Kristus, eller cirka ved Jesu fødsel. Det nyeste, vi ellers havde på det tidspunkt, var 900 efter Kristus, så noget, der var 1000 år ældre, finder man. Og det er næsten ord for ord det samme, som det, vi allerede havde. Men der er altså sådan nogle små ting her ind imellem. Hvorom alting er, han har formodentlig været 22 år, da han bliver konge, og hans regeringstid er blot et år. Det betyder, at han de næste 200 år holder en ganske kedelig rekord for at være den, der regerer i kortest tid. Der kommer nogle få konger til sidst i Judas historie, som kun regerer i 3 måneder, men ud over det, så er han den, der regerer i kortest tid. Det er i øvrigt også, efter vores bedste beregninger, året 841 før Kristus, at det her sker. Så ser vi, at Akasha også har en mor. Og hun hedder Atalia, og vi læser om hende der i den anden halvdel af vers 2. Hans mor hed Atalia og var datter af Omri. Snarere var hun ikke datter af Omri, men hun var barnebarn af Omri. Og det er jo den ganske almindelige måde at omtale nogen på i skriften, at hvis du er barnebarn, måske endda sågar oldebarn, så kan du nævnes som datter eller søn af nogen. Så Ataljas farfar var Omri. I husker forhåbentlig, at riget, altså Israels rige, bliver delt i år 931. Og her var der en konge, der overtager nordriget. Han kaldes for Jeroboam, og en anden i sydriget, Rehabiam. I Judas rige, altså sydriget, som er det, vi fokuserer på i anden krønike på, der holdtes kongeslægten igennem hele rigets 400 år lange historie. Sådan cirka. Så det var én slægt. Det var altså den slægt, der stammede fra Rehabeam, og den søn han fik, og den søn han fik. Og det var jo Davids slægt. Så Davids slægt regerede i Juda. Men i nordriget, i Israels rige kaldtes det også, der vil kongemagten skifte hver 2, 3, 4 generation. Og Omri, han var begyndelsen på en ny slægt. Han var altså en herrefører, der går ind og tager magten fra den eksisterende konge, og så siger han, nu er det os, der er kongeslægten. Han gjorde oprør og tog magten fra Zimri. Omri, som omtales her i 2. Krønike 22, som far eller bedstefar til Atalia, han var grundlæggeren af den mest forfærdelige kongeslægt i Israels historie. Han fik nemlig en søn, der hed Akab, og Akab giftede sig med Jezebel, og formodentlig fik de to tilsammen Atalia, og Atalia blev så mor til Judas konge Akasha. Hvis du er forvirret, så er det ingenting for, hvad der kommer senere, så bare vent. Men det, der understreges ved at sige, at hun er datter af Omri, og hvis du lige har glemt alt det historie og den komplicerede slægtstavle, som jeg jo har siddet der og tegnet op og studeret, og studeret, 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 og derfor nogenlunde kan efterhånden, så bare husk den her ene ting. Det, der står i kapitel 22, vers 2, i den anden halvdel, det er, at der er en mor, og hun kommer af en forfærdelig slægt. Det er pointen. Hun er ikke godt selskab. Og alligevel ser vi, at hun i vers 3 og 4 bliver Akasha, Judas konges, fornemmeste rådgiver. Der står, at han fulgte i Akabs hus spor, for hans mor var hans rådgiver, og hun ledte ham til at handle ugudeligt. Hvor er det tragisk, når vores forældre leder os til at handle ugudeligt. Jeg takker Gud for gudfrygtige forældre, der ikke leder mig til at handle ugudeligt, men mit hjerte græder samtidig. Fordi at der har forældre, som er ligeglade med, hvorvidt I vandrer Herrens vej. Og må vi alle, der er til stede her, og er blevet betroet børn, være forældre, der opdrager vores børn, ikke til at handle ugudeligt, men til at handle gudfrygtigt. Der står også, at han gjorde brug af Akabs hus rådgiver. Og Akab var jo altså så hans morfar, og hans morfars hus rådgiver var absolut også gudsløs. Og der står, at det blev til fordav for ham selv. Det er altså, at fordav betyder, at han ultimativt blev ødelagt. Det skal selvfølgelig både forstås som hans fysiske død, men det skal også forstås som hans åndelige frafald. Vi ser videre, hvordan han samarbejdede med Nordriget. Der var også efter deres råd, han fulgte Israels konge Joram, Akabs søn, i krig mod aramæerkongen Hazael ved Ramot i Gilead, men aramæerne sårede Joram. Så hvis du har tænkt, det var kompliceret op til nu, så bliver det endnu mere kompliceret nu. Og det betyder ikke, at du skal stå af og sige, nå, jamen, jeg kommer også lidt for sent i seng, og børnene skreg lidt meget, eller hvad det nu er, så tænker jeg lige på noget andet. Nej, det er nu, du skal være opmærksom, hvis du vil have pointerne i den her historie. For her nævnes Joram. Men problemet er, at der er to Jorammer. Der er en Joram af Juda. Det var Akashas far. Men så var der også en Joram af Israel. Og Joram af Israel, han var på det her tidspunkt konge af Nordriget. Det var sådan, at Akab, det er altså ham her den onde, der gifter sig med Jezebel, han får to sønner, som begge to bliver konger. Den første hedder Akasha, ligesom hovedpersonen i vores kapitel i dag. Men det er ikke den samme mand. Og den anden hedder Joram, ligesom hovedpersonen i vores kapitel i dags far Joram. Forvirringen er næsten total. Problemet er også, at de her konger lever samtidig. Så du har en Joram af Israel, og en Joram af Juda, og en Akasha af Israel, og en Akasha af Juda. Det eneste forskel er, at i Nordriget er Akasha konge først, og derefter Joram, og i sydriget, som er dem vi hører om, er Joram konge først, og hans søn Akasha bliver så konge. Og det her er ikke noget, jeg fortæller jer, bare for, at I skal blive forvirret. Jeg fortæller jer det, fordi at om lidt kommer der en ganske, ganske vigtig pointe, der knytter sig til det her. Ja, vi venter lige lidt med den endnu. Så Joram af Israel er bror til Atalia, hende her moren. Og det betyder altså, at vores hovedperson i dag er Akasha. Han går op og hjælper sin onkel Joram i krig mod Hazael ved Ramot i Gilead. Der står, han følger onklen efter Israels råd. Der er et ganske interessant hebraisk ord. Der er ordet halak, som betyder at vandre efter. Og det han gør. Han vandrer efter deres råd. Han gør det til sin livsvej. Han gør det til sin livsvej at leve som de gør. Må det aldrig blive sagt om os, at vi gør det til vores livsvej at vandre som de ugudelige. Det de gjorde var så, at de går i krig imod Hazael ved Ramot i Gilead. Ramot i Gilead, det er et by, der lå øst for Jordanfloden i Gads landområde. Det var den by, som Akashas farfar, den gudfrygtige, ellers gudfrygtige Jehoshaphat, forsøgte at erobre sammen med Akashas ugudelige morfar, Akab. Jeg ved det godt. Det er godt nok mange navne og ganske besværligt, men alt andet lige, hvis vi vil forstå, hvad der står her, er vi nødt til at få det med. For Akasha havde en gudfrygtig farfar, Jehoshaphat. Men Jehoshaphat, han gjorde noget ganske, ganske tåbeligt. Han sagde, Jehoshaphat gik til Akab, eller Akab gik til Jehoshaphat, det ved jeg ikke, men de to, den gudfrygtige, den gudsløse, blev enige om, lad vores søn, Jehoshaphats søn Joram, og Akabs ugudelige datter, Atalia, gifte sig, således at Nordriget og Sydriget på det her tidspunkt havde indgået en alliance og havde bortgiftet deres henholdsvis kongesøn og kongedatter, som så regerede i Juda. Men hvorom alting er, havde de her to mænd, Jehoshaphat og Akab, gået i krig mod Ramot i Gilead. Det var det, der blev Akabs endeligt. Og nu siger den anden Joram her, onkel Joram, lad os gå op, tag Ramot i Gilead, lad os kæmpe imod armékong Hazael. Og Hazael, han var oprindeligt en officer i armékong Ben-Hadads hær, og blev senere salvet til konge af selveste Elias, første konge 19:15. Og senere blev det profeteret ved Elisa, den anden profet, at han skulle tage tronen med magt, og i øvrigt er ham her Hazael bevidnet i en skrift, man har fundet i Mellemøsten. Krigen resulterer i, at Israel tager kontrol over byen, men også at Nordrigets Joram, a.k.a. Akashas onkel Joram, bliver såret og drager til byen Jezreel. Det er det, vi ser i vers 6. Jezreel var en by sydvest for Genesarets sø, i Jezreel-dalen, eller som I måske bedre kender den, eller vi måske bedre kender den, Harmageddon-sletten. Så det var en af byerne der, sammen med byen Megiddo, og der tager han hen for at komme over sin sår. Og der står også, at det var de sår, han fik ved Rama, som altså er et andet navn for Ramot i Gilead. Akasha er på det tidspunkt formodentlig taget hjem til Jerusalem, og han tager nu ned på sygebesøg til sin onkel, og så prøver at følge med der i vers 7. Så prøv at stoppe tankerne om, hvor forvirrende det kan være, hvor svære de her navne kan være, og så prøv lige at se, hvad der står i vers 7 de første tre år. Men Gud ville. Gud ville, at det her skulle blive Akashas undergang. Så Joram, onkel Joram og Akasha, hovedpersonen i dag, de går en, der hedder Jehu, i møde. Jehu læser vi om i 2. kongebog, kapitel 9. Han er en ganske interessant størrelse, som bliver til Guds instrument. Og efter han bliver salvet ved Ramot i Gilead, altså den her by, som lige er blevet prøvet taget, forsøgt taget, så kører han, står der, sådan temmelig humoristisk, som en vanvittig imod Israel for at slå Joram og Akasha ihjel. Så han er altså Guds instrument til at udrydde Akabs ugudelige slægt, og ender også med at være den, der sørger for, at Jezebel dør. Så det er Jehu. De går ud, står der, til Jehu, og da han havde fuldbyrdet dom over Akabs hus, opsøgte han Judas stormænd og Akashas brors sønner, eller måske i stedet for brors sønner, kunne vi oversætte det til slægtninge, dem, der var i Akashas tjeneste, han dræbte dem. Så han skulle simpelthen udrydde den her ugudelige slægt. Så ledte han efter Akasha, og han blev fanget i Samaria, hvor han havde holdt sig skjult, og de førte ham til Jehu, og han dræbte ham. Men der står også, at han fik en begravelse, for han var trods alt Josafats søn. Nej, han var hans barnebarn. Så igen nævnes søn i stedet for barnebarn. Han var barnebarn. Men så står der, at ingen i Akashas hus formåede at tage kongemagten. Og vi ser så, hvorfor i vers 10-12. Men lige inden vi kommer dertil, der er her en konflikt imellem det løfte, der blev givet til David. Et løfte om, at der skulle sidde en på tronen. Og så en manglende kompetent arving. Og der var ingen af Davids arvinger, eller fra Davids slægts arvinger, der trådte frem. Og til trods for, at der ikke var det, så vidste Gud allerede, hvordan at problemet skulle løses. Og har vi det ikke også nogle gange sådan? At vi sidder der, og så kigger vi os rundt. Der er ingen kompetente arvinger til Judas rige. Hvad skal vi dog gøre? Eller hvad vi måske kunne sige. Der er ikke noget arbejde, der passer til mig. Hvad skal jeg dog gøre? Eller, der er ikke noget hus, der passer til mig. Hvad skal jeg dog gøre? Eller, der er ingen hustru, der passer til mig. Eller mand, hvis man er en kvinde. Hvad skal jeg dog gøre? Alle de ting, vi kan sige, hvad skal jeg dog gøre? Det hele ser håbløst ud. Men Gud ved allerede, hvordan han vil tage hånd om sagen. Hvilken trøst. Hvilken opmuntring. Men også hvilken udfordring for dig og mig. At stole på, at der sidder en Gud i himlen, som vi ikke med vores fysiske øjne kan se, men som vi i tro må stole på, at han ved, hvordan han løser situationen. Og det er det, som står her. At ingen i Akashas hus formåede at tage kongemagten. Nej, men Gud sidder på sin trone. Og fra sin trone, der regerer han. Og som der står i vers 7, men Gud vil, at Gud han ved, hvad han vil. Men inden vi kommer dertil, så lad os se, hvordan Atalia, som er kongemoderen, hun prøver på at gøre Satans gerning her. Hun er altså, hende her Atalia, Akashas egen mor. Da hun så, at hendes søn døde, så gjorde hun det mest åbenlyse, en mor kan gøre. Hun forsøger at udrydde alle sine børnebørn, og alle og enhver, der kunne gøre krav på tronen, det er altså en mor og en svigermor, som måske ikke helt er værd at samle på. Men det gør hun. Heldigvis havde Akasha en slægtning, Josabat, som ikke var Akashas datter, men som var Joram af Juda. Ikke Joram onkel, men Joram fars datter. Og hun tager, så det er altså, det er simpelthen kongens, den eksisterer, eller nu afdøde kongens søster. Hun tager sin nevø, Joash hedder han, som er Akashias søn. Hun smuler ham bort, fordi alle de andre, de bliver slået ihjel, og hun gemmer ham i Herrens tempel. Hendes mand var præsten, og hun, Josabat, og næste gang skal vi se præsten Jojada, sørger for, at Joas kommer til magten senere. Joas, som er den retmæssige arving af Judas trone, af Davids trone, og han får lov til at regere som den næste konge. Blev skjult i Guds hus. Men i mellemtiden, i de 6 år, hvor han går fra at være spæd til at være 6 år gammel, der er 6-7 år gammel, der bliver han gemt i Guds hus. Og der regerer i hvert fald sådan uformelt i det mindste Atalia som kongemoder, tronraner og uformelt regent i årene 841 til 835. Og så stiller vi spørgsmål. Hvad så? Jeg personligt er altid ganske historieinteresseret. Jeg elsker historie. Jeg elsker at studere de her ting og at prøve på at forstå de her ting. Men jeg ved også godt, at det ikke er sådan, alle mennesker agerer. Derfor er vi også nødt til at stille os selv spørgsmålet, hvad så? Og der er nogle ganske, ganske vigtige lektioner for os her. Det første er, at i versene 2 til 8, 9 stykker, eller så at sige de første 9 vers, mere eller mindre, der nævnes Akabs hus på en eller anden måde, enten direkte eller indirekte. Nogle har sågar sagt, at Akashias liv er ikke beretningen om Akashia, Judas konge, men det er beretningen om, hvordan Akabs hus styrer Judas tron. Hvordan at Judas konge bliver magnet. Og om hvordan at kompromis og det, at Akashia tillod kompromis, det gennemsyrer hele den her, og med en ganske kort, men hele hans regeringstid. Som nogle af jer ved, så kan jeg jo godt lide et glas Cola Zero i ny eller næ. Og som min kære mormor altid sagde, det er jo enten altid ny eller næ. Så Cola Zero er noget, man altid kan drikke i mine øjne. Og når jeg indimellem går ud på en restaurant og siger, at jeg skal bede om en Cola Zero. For først skal de aldrig nogensinde prøve på at servere Pepsi for mig. Men derudover, så nogen de gør så den uskik for at kunne kende forskel på, om det er zero uden kalorier, om det er coke med kalorier, at de propper citron i. Og det første, jeg gør, er at skynde mig at dømme ned med min ellers så møgbeskidte fingre og tage citronen ud og lægge langt væk. Problemet er bare, når først citronen har været nede i den her cola, så gennemsyrer det hele smagen. Så hvis det ikke var, fordi man ellers betalte 30, 40, 50 kroner for den her væske, så ville den faktisk til nærmest være udrikkelig. Det er ikke Cola Zero, jeg taler om her. Det er, hvordan, at når vi tillader kompromis, når vi tillader Akabs hus at blive vores rådgiver, når vi tillader de her ting, så gennemsyrer det hele vores liv. Således, at det genspejler sig i alt muligt af, hvad vi gør. så lad være med det. Den anden ting, vi kan se, det er, at der står i Gud vil, i kapitel 22, vers 7, de første tre ord. Det er faktisk det, som omhandler det, som man kalder for Guds forsyn. Guds forsyn betyder ikke, at Gud kan se frem i tiden, men Guds forsyn kan defineres som det, at han drager omsorg for os. Han har syn for os. Og at Gud han tilrettelægger og ultimativt styrer alle begivenheder imod sine mål og til sin ære. Han havde oprejst Jehu som et redskab i sin hånd, som skulle bruges til at gøre en ende på Akabs onde slægt, Omris onde slægt, hvor Akasha skulle lide samme skæbne. Og jeg tror på, at hvis vi begynder at forstå mere af Guds forsyn for os, at Gud han drager omsorg for os, og hvordan han tilrettelægger begivenheder for os, så vil vores liv også på mange måder blive ganske simplere. Eksempel. Du er på vej fra A til B. Du sidder der i din bil, og du kan godt se på klokken, at du er ved at være en smule forsinket. Og pludselig sker det, der bare ikke skal ske, når man er forsinket. Kø. Ah, Gud, hvorfor skulle den her kø også ske? Hvorfor skulle det her foregå? Men i stedet for at forbande køen, så pris Herren for at sige, Herre, du har hånd om alle ting. Og jeg ved ikke, hvorfor den her kø skulle være her nu. Men vil du ikke nok lade mig se, hvorfor, og bruge det på den rigtige måde? Og en ting, Chuck han altid sagde, det var, at jamen, det kunne være, at Gud han skundede os for et færdselsuheld længere frem, som vi ellers ville have været havnet i, hvis vi havde kørt lige igennem. Det ved vi jo ikke, og vi aldrig vide. Men det kunne jo være. Det kunne være, at der var noget, vi ikke skulle se, eller noget, vi skulle se, eller noget, vi skulle huske, eller ikke skulle huske. Vi ved ikke, hvorfor. Men hvor er det vigtigt at forstå, at når tingene sker, som vi ikke har nogen magt over, så har Gud en plan. Den tredje og sidste ting, det er noget, som igen og igen overvælder mig. Det er, hvis vi slår op i Matthæus kapitel 1 og ser, hvad der står der, og ser, at de her konger, og man ikke er Akasha direkte ved navn, fordi at Matthæus springer nogle slægtsled over for at kunne få det til at passe med 14 og 14 og 14, men Akasha er i Jesu slægtstavle. Ham her, den ugudelige Akasha. Prøv at tænke over det. Prøv at tænke over også den ugudelige Atalia. Atalia, hun var datter af Akab og Jezebel. Hun var gift med Joram af Juda, og Joram, han er i Jesus slægt. Og Atalia og Akasha, Atalia, hun får Akasha, undskyld, og Akasha, som er ham, vi har hørt om i dag, han får så Joas, og Joas er Jesus slægt. Og Akashas mormor og morfar, det er altså Akab, og det er Jezebel. Og kan I huske, at der var de her navne, Joram og Akasha, som går igen i Nord- og Sydriget, det viser, hvor sammenbundet, hvor sammentømret de var på det her tidspunkt. Så at de tog navne efter hinanden. Så at Judas konge, og Josafat for den sags skyld sætter sig ned og siger, selvom jeg egentlig frygter Herren, så giver jeg mine børn navne efter Israels konger. Og så kommer hende her Atalia, som bliver en del af Jesus slægt, når dog ikke med blod. Fordi Jesus stammer ikke med blod fra de her mennesker. Det var ikke Marias forfædre, men det var Josefs forfædre. Og på grund af dem her har Jesus ret til tronen. Og det viser mig, hvorfor Jesus skulle dø på korset. At Jesus skulle også dø på korset, fordi at der var mennesker i hans slægt, som var fyldt med synd, som levede ugudelige liv. Og at han ikke bare kom fra en perfekt, fuldstændig slægt, som ikke gjorde noget forkert. Han kom faktisk fra menneskeslægten. Og han blev menneske for os. Der står endda, at han blev synd for os. Og hvilken påmindelse om, at de her mennesker direkte var med til at give Jesus tronen. Lad os bede. Herre, jeg kan godt forstå, at når vi bare læser igennem vores bibler og læser de her ting, at det bliver lidt forvirrende, når de her skulle have samme navne. Lidt ligesom hvis vi skulle læse de danske kongers historie, har vi ikke vidst, at de alle sammen i mange, mange, mange år hed enten Christian eller Frederik. For hvem er det nu, der er tale om? Og det bliver lidt svært at huske, om det var nummer 5, 6, 7 eller 8, eller hvad det nu var. Og sådan er det åbenbart bare med konger her. Men hjælp os til at forstå både det historiske, for det er baggrunden, men også de åndelige betydninger af det her. For det er det, der taler til vores hjerter nu. Jeg beder om, at vi ikke må fylde os med kompromis, men vi i stedet for må leve gudfrygtige liv for dig. Jeg beder om, at du, Herre, må blive tilbedt og må blive æret igennem vores liv. Vi tilbeder dig nu.